Helbert, Hubbard idazle amerikarrak behin esan zuen artea ez dela gauza bat, bide bat baizik. Eta bidea, egin daiteke kalean zehar ibiliaz, tabakalerara sartu eta bertako eskilara nagusietan gora abiatuz, beste bide bati, beste arte esperientzia bati ekiten diozunean.
Irutze zaitu, baina arte eskaleretan egon dian bi lanak, ez pixka baziala abstraktuagoak nola dit esan da, ez? Edo musikalagoak, edo ezagin nola esan. Eta nere honen ezaugarri nagusia ba hitza da, eta hitzak ba, bueno, ulertu nahi izatera eramaten zaitu normala den bezala. Eta hor daude nahita ezinak, eta harrapatu nahiak, eta dena ezinak harrapatua, eta bat, eta beste. Eta bueno, ba, beste behin ere, hitza eta artearen, arte deitzen den zera horren, arteko harremanak, ba, konfliktua sortzen du, ez? Sortzen dit eta sortzen du. Zabal.
Euskalo.
Begira da, zabal.
Ez dakizula zabala.
Begira lebetetik.
Ez dinizan zorotz.
Dua. Lurruna.
Kristina Tapia uizi naiz eta hau tabakalera da.
Artzeko bizi puska bat eta kolokatza.
Bi astean behin, esperientzia berri bat proposatuko dizugu. Tabakalerako txoko batetik soinu bat, edo zergatik ez, zarata bat bilduko dugu. Bertan, gertatutako zerbaiten testigantza.
Bai, mengaude tabakalerako bilera glan, saio hasteko prest, bat biru lau. Gehiago behar zuitzeitea?
Mikrofonoen aurrean aritzen ohitua dago gaurko protagonista. Ahotsa, ezagutuko zenuten agian. Maialen Lujanbio da bera. Bertsolaria eta hitzen munduan eskarmentu luzekoa. Bertsoetaz gain, irrati, eta prentsako kolaboratzailea ere bada, eta azken urteotan, bestelako proiektuetan ere murgildu da. Musika esperimentala, hotsak eta hitzak uztartuz.
Bueno, hor, nik ere egin nun, igual, bersotatik abiatutako dekonstrukzio bide bat, ornitorren kusen nagusiki, eta, bueno, iritsi ginen oso, ezagite, niretzat oso abstraktuak zian formatara, eta hor ere, bueno, eukitzen ditu nere gatazkak, ez? Ba, horren esanaiari edo adierazkortasunari buruz, eta bar.
Txori mugariak edo egi, egia, egiak egitasmoen aurretik 2006an murgildu zen lehendabizikoz soinu esperimentalaren alorrean ornitorrinkus proiektuarekin. Musika garaikideak, elektronikak eta bertsoak elkar hartuta osaturiko hotzen eta ahotzen emanaldi gisa definitu zuten ornitorrinkus. Performantzaren, kontzertuaren eta japeninaren artean kokatzen zena. Bizitza japenin izena du hain zuzen ere, Maialen Lujanbiok tabakalerako eskilara nagusietan kokatu duen soinu instalazioak. Baina non dago eskilara honen lehen maila?
Bai, izatez, oen gaur egun eskaleretan jarrita da on soinu pieza edo horren abia puntua, ez da oengoa aurretik baindala urte batzuk gertatutako pasarte edo nik ikusitako pasartaten oinarritua da, ba, bueno, aspalditik nebilkila buruan, ez? Orduan, bueno, nik hemen tabakalerako eskailera nagusian atzean, ba, besterik gabe pasa nintzen baten tokatutako pasarte bada, bertan eskailera atzean makurtuta ikusi nituen bi pertsona, eta ez nuen egoera ulertzen, da oinetako batzuk, eta bar, eta inguratu nintzen, da ez nuen, bueno, inguratu burua laukartu nuen, da ez nuen ulertzen egoera, eta kontuatu nintzen, erzatzen naiziala. Eta justu, ba, bi ertzain jatorri zian, eta atentzio eman zieten, eta, bueno, pixka gora bera hori izan zen, ez? Eta, bueno, ba, horrek zepentsa sortu zian, barne gatazka pixka geopolitikoa eukinun nere barrun, eta etikoa, eta, bueno, planteamentuzkoa, eta posizioa, eta pixka ni nor naiz, ez, egoera hontan, ez, eta bueno. Handik erora proposatu ziatenean eskailera nagusian kokatzeko soinu pieza bat egitea, ba ezin bestean pixka zurrumurrura buruan nebilkin eta ari heltzeko, ez nun inungo dudarik euki, eta pixka bat ja beste modu batera garatu alizateko, ez. Hain zuzen ere, eskailera atzean gertatutako zerbait zelako, eta bueno, ba, erabat pertinentea irutzen zitzaidan, ba, hain zuzen bertan gertatutako zerbait heltzea, ez da.
Ba, ni uste izen buruak berak ja horreri egiten diola, ez? Gaur dago izjoku bat, ez? Milango eskala, bai? Zera, opera hundiarena, eta eskalerarena, bai? Baina baita soinuaren eskalarena.
Xabier Erkizia musikagile eta soinu artista arduratu da eskala proiektuaren diseinuaz. Eta lehenago ere aritu izan da Maialen Lujanbiorekin.
Sonoroki ongi ezagutzen dugu elkar. Aitzongi, ez? Eta nik badakit Maialenek zer entzuten duen eta Maialenek badakit nik zer entzuten duen eta zer entzuten duen nik berek entzuten ez duena eta viceversa.
Nik nere mamia baneuzkan testu idatziak, baneukan gutxorara esan nahi nuenaren forma bat, baina hori gauzatzeko modua nola grabatuko dugu hau, nola gauzatuko dugu hau, nola egin daiteke hau espazioan gerta dedin modu jakin batean, ba hori Xabi Erkiziari zor diot, ba berak pixka bat nere idearekin, edukiekin, eta nere gogoeta eta buru jate guzti hauekin lagundu zidalako planteamentu konkretua egiten, grabazio modu bat planteatzen, gerora hemen efikaza izango zen edo ba, ondo egokituko zen modu batean gertaz edin audio instalazio hori.
Ordon badide, bueno, badire alko auditorio experimental gisako batzuk, ez? Eta ideia bat bazen hori, ez? Eta bakararen barruan alako auditorio bat eraikitzea soilik soinuekin. Vertikalean. Hiru solairuak hartzen, 8 altaboz, vertikalen jarriak, eta hor bada erronka bat, ze hori nahitare izin duzu ekarri beste leku batera. Hor gertatzen da, edo ez da gertatuko. Bai? Eta horren da, propio instrumentu bat da.
Erkiziak aipatzen duen instrumentu hau, Tabakalerako eskilaretan kokatua dago. Gogoratzen duzu bideari ekin diogunean arte esperientzia bat aipatu dizudala? Kafetegiko ate nagusitik sartu ordez, Kristina Eneako parkera ematen duen atetik sartzen bazara, pare-parean topatuko dituzun eskilara eder eta zabaletan hauxe entzungo duzu.
Begiratzeko alba da menean bat. Hata zer.
Laburtzearen edo esan daiteke teorikoki behintzat, naiz eta pieza gero soinu pieza bakarra den, pixkat bi plano edo biltzen ditula, ez? Nolait esan ezake plano horizontala eta plano vertikala edo, ez? Eta plano horizontala izango litzateke, ba, hasieran noen aipatu dizuedan pasartearen zentzua, kokapena, pixkat, gauza, etiko, politiko, ideologiko hori, eta pixkat igual plano vertikalean gehiago garatuko litzateke errealitateko puska horren edo bizi puska horren garapena artistikoa egiteko garaian sortutako kezkak, kontraesanak, gogoetak. Vertikaltasuna ikusten da noski eskaileran aldetik, ez? Eta horizontaltasuna ba nolabait testu idatzian eta zero lehenengo solairuan gertatuko litzake, alegia pasartea kontatzen den lekuan, ez? Hori litzake bizkat plano, baina gero pieza sonoroki goruntz garatzen da eta eskaileretan gora doa eta pieza ahots pieza horren lagungarri badago testuzko ardatz moduko bat, ezta? Orduan beko lehen aipatu duan pasarte horren kontaketa egiten da dan testu zatian ja badago saldi laur bat tituluarekin ere harremana dukana eta bueno esaldi hori da bizitzak galdezake bizitzaren antza, ezta? Hor, pasartea kontatzen da, eta gero amaitzen da pasartea puntu txiki horrekin, ez da? Eta puntu txiki hori izan dezagun, abia puntua dela solairuz gorantz doan testuzko ardatz batena. Hori soinuz garatzen da, baina soinuaren garapen horren ardatz, esan bezala, hor matan dauden esalditxoiek dira, elduleku edo errekarriak balia bezala, ez?
Zauria zuritzako. Arteak ez du itzik nahi, ja. Arloak ez du itzik nahi.
Bueno, hau da, eskala, eta justu milango eskala, zuzendaririk gabeko orkesta bat bezala. Non orkesta eta audientzen arteko kontratua, ez da egoan, ez da ezarria. Berregiten da aldi oro. Eta horrek, bueno, ies egiten dio musikaren logikari, el musika enlatatuaren logikari dizerrenk ez, eskenatokiaren logikari, gorputzaren logikari, ez baita gorputzik, gorputza zer honek jartzen zu, eta gainera, mugimenduan, alegia soinua egiten, bai?
Baita, nahi hori gustatzen zitzaidan, pieza horre dago eskaileretan, eta gainera neko modua palean eman da, eta ardun, uste gabe, edo ibili handi joanari, pixka bat, nolabait, zeharka sartzen zaio igual bere konversazioen barruan, ez? Ola, badi joazte, ba, demagun bi hiru lagun eskaileretan, eta ahots hori sartzen da konversazioaren barruan modu ahots natural bat bezala, ez? Eta besteren bat izketan ari balitz bezala, ez? Eta pardon, nahi gabeko interakzio hori gustagarria zitzaidan a priori, ez? Eta gustagarria zait.
Eta ez du, Maialen instalazioa gainera horri egin dela referentzia, ez? Publiko eta pribatoren arteko muga horri. Eta hor gertatzen diren, ez? Definitibo gabeko espazio hortan gertatzen diren gauzei, ez? Eta instalazioaren motorra dago eskailera azpien, eta eskailera azpi hortan, egunero, baude, hainbat islam darre edo fededun horra errezatzen aiaten direnak. Eta mondatzen ari ginenean, uste ginen etzera gradeko, eta gu montatzen ari ginen eskailera azpia makurtuta editatzen, eta gauzak bai, probak egiteko, bereik normaltasun oso etorri, eta txandaka, errezaten zuten, metro erdira. Eta gu berain errezaten zuten, eta jo, violentoa zen, ze, claro, intima, baina beraintzako ikaragarri normala. Ez dut eskaileraren izaerak gordetzen duela zer hori. Eta orain arte, etzen hain modu zehatzean landu eskaileraren izaera. Eta ez dut hori duela Maialenen piezak gauza potentenetako bat.
It's begira erotik.
Bizitza japeninen aurretik beste bi soinu instalazio egon dira entzungai Tabakaleraren eskala egitasmoaren barruan. Paulino Oliveros musikari amerikarraren instalazio bat izan zen lehendabizi, eta Niño de Elcheren La Pena y el Alivio ondoren. Maialen Lujanbioren hirugarren honek, haien aldean, hitza du oinarri, erritmo jakin batzuk hartuz tarteka.
Metrikak ez nau bat ere behartu, ze ez nuen asmurik derrigor besotan egiteko. Naiz eta dakienak edo fijatzen denak ikusiko duen adibidez esaldi hoiek ba berso bat osatzen dutela.
Baina edozein modutan ez da bertso baten moduan entzuteko zerbait. Horrek Maialen kezkatzen ote du.
Bueno, ez dakit nire kezka ote zen ulertuko den edo ez den. Bai eta ez. Nik nahiko banu hitzez hitz ulertu zedin ez nuke hola emango. Ez? Eraberian ez dut hola eman ezer ezkutatzeko. Hori ere esan nahiko nuke. Beste kontua da, ea hori argiki, linealki, narratiboki eta zehazki ulertu behar den edo ez. Eta hor ez neukan hain beste kezka. Eta hor pixkal libre sentitu naiz, sugerentzia mailan geratu ditezen gauzak, ez? Sugerentzia edo bai, gain jarrita, elkarren kontran, elkarren alde, testura desberdinetan, galdera forman, pentsamentu forman, baieztapen forman, behar bada, hor badago beste faktore bat ere, eta da espektatiben faktorea jendeak, Maialen Lujanbioren zerbait entzutera datorrenean, espero du zerbait hori ulertuko duela. Hitz ez hitz berso bat balitz bezala, edo irratiko pieza narratu bat balitz bezala.
Zazu bali mazu hasta Bakalera da, Maialen Lujanbioren pieza entzun nahi dut. Gauzuk entzun gozu, Maialen Lujanbioren piezaren zatitxo bat, nasia, balita zenbait jende dagon, errezatzen ari diren baio ez, hainbertze baldintza dago, ez, tartean.
Nire nahia testura hoietan eta gogo eta hoietanak nasian ematea zen, eta orain jendeak nola hartuko duen, ba, beti misterio bada, baina hori ez dutukatzen, kezka eta frustrazio puntua sortzen dianik, ulermenaren idea horrek, ez da?
Irada, pala, begirada, irideetako mina, zorrotza.
Kezka, bide berriak urratzera ohituta dagoen pertsona da Maialen Lujanbio. Bai bertsolaritzan eta baita artean ere.
Nola baita lehen aldia daulako zerbait egiten detena, eta baita irikitzen dizu posibilitatea imaginatzeko olako bestelako forma batzuk, ez da? Eta bestelako aukera batzuk, ja pixka bat, ez da gite, espositibo, fisiko, instalazio mailakoak izan daitezkenak, eta ez, bapatean jartzen zaitu nahi gabe pentsatzen beste erabateko gauzak ere egin daitezkela, edo egin ditzakezula. Jende aurreko emanaldi ez, aparte edo bestelakoak, ez? Orduan, ba, polita interesgarria netzat, eta bueno, putzu ontara salto egitea, eta esperoet itogabe ateratzea, eta bueno, ba, jakitea, holako putzuak ere asmatu daitezkela, edo existitzen diala.
Ez dakit, ni oso interesgarri zait, edo egiten zait, eskalak proposatzen duen esperimentu txiki hori, bai? Eta ni uste gutxinez holako saiakera batzuk proposatzeko daudela gure paisai hortan ditugun kultur zentru eta museoak, ez? Haizu zen, gauzak ulertzeko, eta gauzak jasotzeko modu ezberdinak emateko aukera hortan, ez? Hori dela beraien funtzio nagusiena. Bizitzaren narrazio, baina ezberdinak mai gainen jartzea.
Ba, joan da, etorriten zera eta itzultzen zeranean ez zaude lehengo toki berean, noski, ez? Ba, pixkat espiralean bezala zuaz. Ba, zuaz bazatoz, baino etorrera puntu hori, ba, ez da, lehengoaz, ikasi duzu, edo ausartu zera beste gauza batzuk egiten, eta ausardi horrek, edo lotxagabekeri horrek, edo burugabekeri horrek, ba, bueno, ematen du zer ikasi bat, edo ez. Gaur da momentua, kaso, joaneko aipatzen nizuen bideo hortan, ez daukadana areago joateko gogorik askotan, baizik onago itzultzeko gogoa daukadana, ez?
Zauria edartzak kamusten dugantza, zondua zaltzen horrek,
Joan etorriko espiral horretan sortu du Maialen Lujanbiok bizitza japenin instalazioa. Tabakalerako eskilara nagusietarako espreski egindakoa.
Luruntzen zauria aipatzeak.
Eskilarak igotzeko eta jaisteko dira. Edo tanai bada, bidean zoazen une hori entzuteko. Artea bidea baita, eta bideak soinua sortzen du. Entzun duzuna tabakalerako txoko batean grabatua izan da, baina txoko gehiago ere badaude. Urrengo ataletan entzungo ditugu. Gogoratu, audio plataforma guztietan entzun dezakezula tabakalera. Arpidetu eta gustatu baldin bazaizu lagun artean zabaldu. Urrengo atalera arte entzule.
Entzun hori. Ulum Media.